Радио К2 от мястото на събитието. Семинар на тема «Промените в данъчното и осигурително законодателство» от 15 декември.
Последната презентация остана за мен, за да мога да управлявам сравнително гъвкаво времето за дискусия. Електронните услуги, които НАП планира за следващата година, е темата на моята презентация. Направи ми впечатление 12-кратното споменаване на член 103 и 13-кратното споменаване на конструкцията «Добри новини». Ще ми се някак да комбинирам тези две неща с една добра и голяма, вярвам, добра новина по отношение на това как ще се плаща през 2018 година. Със сигурност не мога да гарантирам, че това ще се случи на 1 януари, по-скоро плановете са това да стане до края на януари месец 2018 година, но ще стане възможно да се плаща на НАП чрез виртуални и физически посттерминали. Това само по себе си не звучи особено атрактивно, защото на почти всякъде може да се плаща с посттерминали. Но това, което е действително атрактивно, е, че добре познатия ви модел, който години наред пораждаше безброй поводи за недоволство, че когато се нареди едно плащане, било в крайния срок или около крайния срок, от момента на нареждането до момента на заверяването на сметката на НАП, както закона постановява, понякога се случваха едни времеви отрязъци, което довеждаше до стотинки лихва, което довеждаше до разбъркване на данъчните сметки, което довеждаше до изчистването на данъчните сметки в продължение на по 5, 6, 7, 8, 9, 12 години, в резултат на което един огромен обем работа беше извършван в резултат на този нормативно установен порядък, в който има крайен срок за плащане, изрично изискване за заверка на сметката и така нататък. През 2018 година тези плащания ще се извършват по една банкова сметка на НАП в БНБ. Тя ще се заверява в момента на извършване на плащането в рамките на 30 секунди и плащането ще бъде осчетоводено в компютърната система на НАП. Т.е. всички тези вълнения, които ние имахме с крайните срокове, с лихвичките, с стотинките и така нататък, очакваме да останат завинаги назад във времето. И, което е 14-та добра новина, безплатно. Тоест плащане, което не е свързано с такси. Говорим за двата модела. Физически човек със своята карта, не на банковото гише, а при служител на НАП, където има посттерминал, където се набира на компютъра задължението, прекарва се картата, и на 40-та секунда задължението се погасява в прословутата СУП, за която дори вие добре знаете. Тоест, това, което НАП прави в последната повече от половин година, е опит да систематизираме модела на плащане по начин, по който да могат плащанията да се извършват веднага и погашенията в компютърната система да стават, да стават в практически реално време. Няма да ви занимавам с механиката, става ясно. Отиваме, служител, плащане и транзакцията се обработва в Борика, НАП и БНБ. Крайен резултат, имаме погашение. Две други неща, за да не отнемам повече време на аудиторията. Искането за издаване на удостоверение от местни лица ще бъдат модифицирани, да могат да бъдат подавани отново по електронен път, т.е. услуга, която до момента се предлагаше само единствено на хартия и физически в офиси. И подаването на заявлението за А1. Някой беше споменал в предварителните въпроси за процедурата, механиката, технологията на издаване на А1. От 2018 година възложили сме механизма на подаване на заявление за издаване на А1 ще е достъпен чрез портала за електронни услуги и тази услуга ще може да бъде заявявана по електронен път чрез портала на НАП. Сега актуализирахме наскоро, вероятно сте го преживели, чули, разбрали новите компоненти за подписване. Дълго време имаше технически предизвикателства, тази прословута Java, няма да се занимаваме с технически въпроси, но в края на краищата всички електронни услуги без ДДС вече оперират и надяваме се справяте с, успешно с подписването им. През февруари месец, в началото на февруари, ще въведем и този модел за подписване през Java и на справките, декларации и дневниците, които се подават през ДДС, така че имайте едно на ум, но след като сега системите ви за подписване функционират с всичко останало без ДДС, това означава с почти 100% сигурност, че няма да имате проблеми и с подаването на справки, декларации и дневници през февруари месец. Така, последното нещо, за което искам да ви разкажа, е, че от ноември месец започнахме изпращането на имейл съобщения, за да елиминираме една доста странна хипотеза, при която длъжника не узнаваше, че нещо се случва спрямо него и се оказваше в ситуация, при която има образувано изпълнително дело, а пък той вземе, че плати по обичайните бюджетни сметки, в резултат на което се достигаше до една не много приятна ситуация, да се иска възстановяване, да се извършва проверка за това възстановяване, за да може в края на краища без длъжника, дори да е узнал, че НАП автоматично е образувала едно изпълнително дело, да се стига до загуба на време. Сега, разбира се, заместихме този подход с едно, може би, малко стресиращо уведомяване, което буквално последните дни сте получили, част от вас, за 2 стотинки или 5 стотинки. И някой основателно би казал, ама хора, вие луди ли сте, че изпращате писмо за 5 стотинки? Не сме. Защо? Ами тези 5 стотинки, за които Орета ви говореше, нали си ги представяте на едни много гласовити физически лица, за които тези 5 стотинки се явяват подлежащи на принудително изпълнение лихви по еди какво си. И отказването на данъчното облекчение Хикс за млади семейства, за деца и така нататък, ще се превърне в една много тежка мелодрама. Или за представляваното от вас или водите счетоводство на една компания, която иска удостоверение сега и веднага, и тези 15-20 стотинки предполагат плащане, чакане, счетоводяване и така нататък и така нататък. Ами, приемете ги и ги разчетете тези съобщения като призив. Нищо, че става дума за 5 или 50 стотинки, дайте да ги изчистим без драма и в един момент да се знае. Но редом с всички тези писма има и задължения в големи размери, над 5000 лева, а включително от следващия месец започваме да изпращаме и съобщения в момента, в който бъде образувано изпълнително дело. Тоест да се знае и да има една съвсем очаквана и нормална предвидимост, че след като сме ви изпратили 3-4 имейла, което не е довело до обезпечаване, плащане, контакт или нещо друго, ще дойде един имейл, в който става ясно, че вече е образувано изпълнително дело с минималната последица, че евентуално бъдещо доброволно плащане трябва да се насочи поне към набирателната сметка. А за другите негативни последици от принудителното изпълнение бих искал да замълча, защото това никак не корелира с всичко, което си говорихме цял ден за насърчаване и подкрепа. С което мисля да изчерпим нашите творчески планове по отношение на електронните услуги и да дам възможност на всички, които имат въпроси, да ги зададат и да им отговорим. Ако останат неотговорени въпроси, това да нека не ви смущава, имаме ангажимента да ги запишем и да отговорим на тях писмено, като на имейлите, които сте изпратили, с които сте се регистрирали, ще получите всички презентации, плюс всички други съпътстващи материали, които сме обсъждали, така че да имаме една ползотворна и ефективна обратна връзка. Благодаря ви за внимание. Колегата оттам. Заповядайте, имате дума за въпроси по целия терен. Тоест по законодателството по принцип. Искате да кажете, че нямате никакви въпроси? Част от тях ги отговорихме. Добре, ако нека да опитам все пак дискретно да насърча дискусия, давайки думата на господин Иванов, защото знам, че има един сериозен информационен дефицит. Вие сте чували, но не знам колко в детайли познавате плановете на Европейската комисия из основи да реорганизира модела, по който функционира ДДС. Ами то 2019 година не е чак толкова далече, колкото може би си мислим. И бих искал да дам възможността на господин Иванов съвсем кратко и стегнато да ни разкаже какви са плановете на комисията на ниво над национално законодателство по отношение на бъдещето на ДДС. Така на общо ниво, грубо и на високо ниво да се ориентираме какво предстои. Ако не възразявате, разбира се.
Значи аз няма как да знам точните планове на комисията, но все пак от това, което е публично и което всички сте видели, може би не сте обърнали внимание, аз бих искал да обърна внимание на две неща. Едното е нещо, което вече се случи на европейско ниво и в най-скоро време ще бъдат, съответно трябва да бъде въведено в нашето законодателство и да започне да го прилагат данъчно задължените лица. Това е така наречения пакет за електронната търговия. Или с други думи, облагането на дистанционните доставки на стоки и услуги. Знаете, че в момента услугите, които се предоставят по електронен път, се облагат през така наречения механизъм за обслужване на едно гише от доставчиците към крайните клиенти, без да се гледа облагаем оборот и други такива неща, просто те се облагат в държавата членка, където е потреблението. Този механизъм ще започне да се прилага най-вероятно от 1 януари 2019 за дистанционните доставки на стоки. Сега знаете, че всяка държава членка има праг за дистанционните доставки на стоки и ако вие изпращате, примерно, от България стоки с получатели физически лица, значи тук става дума за търговия тип бизнес към крайен клиент. Не бизнес към бизнес, а бизнес към крайен клиент. В момента, ако, примерно, една българска компания достава по почтата, прави продажби в Румъния, чрез куриер или нещо друго, трябва да види какъв е прага за дистанционни продажби в Румъния, ако не го надвишава, начислява български данък и така нататък, и така нататък. При вноса има едно нещо, което наистина много тормози европейския бизнес и това е така нареченото освобождаване на дребни пратки. Знаете, че пратки на стойност до 22 евро не се обмитяват и изобщо не се плащат ДДС по внос. Това създаде сериозни конкурентни предимства на компании от трети страни. Няма да ги назовавам, всички знаем по-точно кои са тези трети страни или коя е тази трета страна. За да бъде защитени две неща. Първо, принципа, че ДДС трябва да се плаща там, където се извършва потреблението. И второ, за да се защити европейския бизнес спрямо неконкурентните предимства на бизнеса от трети страни, това, което се случва е, че това освобождаване на 22-те евровите пратки отпада, а същевременно дистанционните продажби също вътре в Европейския съюз ще започнат да се облагат с данъчната ставка там, където е клиента, чрез същия този механизъм за обслужване на едно гише. Освобождаващия прак е до 10 000 евро в рамките на целия Европейски съюз, обаче обръщам внимание. Тоест, ако ви изпращате дистанционно стоки към крайни клиенти, имате право да прилагате българската данъчна ставка до 10 000 евро. Не 10 000 евро държава по държава, а 10 000 евро общо за Европейския съюз. Или с други думи, идеята е вече от тук нататък дистанционните продажби на стоки да се облагат със ставката на държавата, където е крайния получател. Как става това? Без да е необходимо обаче данъкоплатеца да отива да се регистрира в тази друга държава по ДДС и да се разправя с чужди данъчни администрации, дето не си говорят езика и всичко му е чуждо и сложно, а всъщност се регистрира в собствената си държава и чрез механизма за обслужване на едно гише изчислява и превежда парите на собствената си държава. От тук нататък държавите членки имат помежду си ангажимент да се преведат парите на където трябва. Това наистина е много сериозна промяна, специално в бизнеса, който се разраства, между другото, и толкова се не уже експансионално се разраства, бизнеса с дистанционни доставки на стоки. Така че тези от вас, знам, че доста български компании, между другото, се занимават с такъв бизнес. Почвайте лека по лека да се настройвате за промяна. Другата, която е още по-мащабна и по-голяма промяна, на която даже не се знаят пълните подробности, все още комисията не е. Комисията, всъщност това, което представила комисията, е един малък пакет, който тя нарича първа подстъпка от първата стъпка, след което ще последва един още по-голям пакет и това наистина е, може би, най-голямата промяна в ДДС от 30 години насам, е евентуално ако държавите членки, разбира се, постигнат съответните компромиси с всички оговорки, които могат да се направят в тази връзка. Това, което комисията предлага, е така наречените към днешна дата вътрешнообщностни доставки и вътрешнообщностни придобивания да изчезнат, да се въведе едно ново понятие, което ще се нарича вътресъюзна доставка. Но това не е толкова важно как ще ги наричаме. По-важното е обаче, че вече няма да се прилага нулева ставка за трансграничните доставки на стоки между бизнес-то-бизнес транзакции. Или с други думи, когато вие правите днешния вод, утре за този вод ще трябва да начислите, може би казвам, това все още не е договорено, все още не е прието, но това е идеята на комисията. Е за тази доставка, примерно българска компания изпраща стока към румънска компания, за тази доставка да се начисли данък и това да бъде данъка в Румъния, тъй като вече държавите членки са се договорили като окончателна система на ДДС, извинявайте, че данъчното облагане ще се извършва там, където е потреблението. Тоест, това изкуствено разкъсване на веригата на доставките при една трансгранична доставка, при която се прилага нулева ставка, вече да го няма, а да се начислява ДДС с ставката на държавата членка по место назначение. Това наистина е огромна промяна. Тя няма да стане толкова бързо, тук не говорим за 2019-та. Аз предполагам, че ще бъде някъде 2021 или 2022, не мога точно да кажа, защото това е наистина много сложен и много труден компромис, но все пак опитвайте се тези неща да ги следите, за да можете да знаете какво ни очаква. Между другото, как ще става плащането на данъка? Отново няма да се налага вие да се регистрирате в дадени от мен пример в Румъния по ДДС или нещо подобно. Отново това ще става чрез механизма за едно гише, т.е. вие този данък ще го платите на българската данъчна администрация, тя от своя страна вече ще го предостави на румънската данъчна администрация в примера, който дадах, а румънският купувач естествено ще си упражни право на данъчен кредит пред собствената си данъчна администрация, все едно доставката е била вътрешна за Румъния. Това е идеята. Трансграничните доставки с стоки да се облагат с ДДС, а финалната цел, крайната цел е един ден с ДДС да се облагат и трансграничните доставки бизнес то бизнес на услуги. Това, което в момента прилагаме като режим на самоначисляване, също да започнат да се облагат с данъчната ставка на държавата по потреблението или както е сегашния режим, там където е получателя на услугата с всичките условности, които вие много добре знаете. Това, което наистина предлага комисията е за ДДС цели да имаме единно европейско пространство, макар и да прилагаме различни ставки, защото все пак държавите членки си запазват правомощията да определят данъчната си ставка. Знаете, в границата от 15 до 25%. Грандиозен план. Държавите членки предполагам, че няма да има чак толкова лесно да се споразумеят, но това е предложението на комисията. Наистина, това е най-голямата промяна в ДДС от въвеждането на така наречения преходен режим през далечната вече, не си спомням, 64-та или не знам си коя година. Така че, наистина, много, много сериозна промяна.
Благодаря, господин Иванов. Да опитаме един последен опит да насърчим евентуални въпроси. Няма допълнителни въпроси. В заключение, буквално две думи. Благодаря ви за участието. Вярваме, че успяваме да създадем някакъв вид традиция. Вярваме, че откритата и честна комуникация и насърчаването и подкрепата са далеч по-добри мотиватори за доброволно спазване, отколкото санкцията и принудата. Очакваме от вас откритост. Ще изпратим по имейлите ви една форма анкетна, с която ще помолим да споделите честно и открито мнението си за този семинар, с какво сме се справили добре, с кое не, заедно с всички материали, които го придружават и разбира се въпросите, за които споменахме малко по-рано, които ще получат своя писмен отговор. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Надяваме се да продължим да контактуваме.
Семинар на тема «Промените в данъчното и осигурително законодателство» от 15 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.